Здається, такий був у кожному навчальному закладі. От і у школі Святого Джуда якісь дівчата знайшли, кому причепити цю кличку. Ну, звісно, були й варіанти. Містер не на мільйон доларів. Містер, який моїй мамі життя не врятує. Містер не від світу цього. Проте загалом дівчата зі школи Святого Джуда воліли дотримуватися перевіреної формули. Зі зрозумілих причин Райан не міг знати зміст приватних розмов населення жіночих роздягалень. А от Клара їх не раз чула. Нашорошувала вуха, коли говорили про об'єкт її зацікавлень. Коли розмірковували, на що він здатен. Прислухалася до розмов серед запахів поту, шурхоту тренувальних топів, щулячись від випадкового дотику вологого рушника сусідки. «Ой, Сусе, ти мене не почула!» «Я сказала, що якби він був останнім чоловіком на землі, а навіть тоді б я цього не зробила!» «Ой, бре, тоді точно б зробила!» Уяви собі, на весь цей довбаний світ гахнула бомба, як на Японію, да? І всі мужики красені, всі реальні кабани, як твій пацан Нікі Лейерт, померли. Спеклися, як пацята. І все. Що лишилося, то тільки Райан Топс і куча тарганів. Капець. Де я б тоді краще з тарганами спала. Тільки одна людина у школі Святого Джуда була такою ж непопулярною, як Райан. Клара. Вранці того дня, коли вона вперше вирушала на навчання, мама пояснила, що їй доведеться потрапити у саме лігво диявола. Спакувала вранець 200 примірників вартової вежі і наказала йти і послужити Господу. Тиждень за тижнем мала блукала школою, опустивши очі до землі, тицяла всім у руки журнали, мимрячи «Тільки Єгова рятує». У школі, в якій за якусь дрібницю переставали з тобою розмовляти, до чорношкірої місіонерки 6 футів зросту в біленьких підколінниках, котра намагалася навернути 600 католиків у віру свідків, могли ставитися лише як до прокаженої. Так що Райан був червоним, як буряк, а Клара була чорною, як чобіт. Веснянки Райана могли бути хіба жахом любителя гри у «З'єднай крапки», а Клара могла б почистити яблуко самими передніми зубами раніше, ніж до нього дотягнувся в її язик. Цього їм не могли пробачити навіть католики, а католики пробачають приблизно за тими ж розцінками, за якими політики дають обіцянки, а повії – своє тіло. Хіба залишалося звернутися по допомогу до Святого Джуда, котрий ще з першого сторіччя опікувався безнадійними справами? Ну, напевне, так вважали через співзвучність імен Джуд і Юда. Щодня о 5-й, вдумуючись у євангельські послання чи складаючи лист з прокльонами на засудження варварської практики переливання крові, Клара чула, як Райан Топс дорогою додому проїжджав на своєму скутері повз її вікна. Бовдини жили у напівпідвалі, а на вікнах були жалюзі, тож бачити щось можна було лише частинами. Як правило, Клара бачила ноги, колеса, вихлопи авто, кінчики парасоль, що танцювали тротуаром. Проте й випадково побачене могло багато розповісти. яскрава фантазія видобувала доволі патетичних історій із зіжмаканих мережів, заштопаних шкарпеток, старої потертої валізи, котра бачила кращі часи. Але ніщо не хвилювало її більше за довгий слід вихлопу від Райанового скутера. Не знаючи, як назвати потаємне тремтіння внизу свого живота, котре виникало у таких випадках, Клара вважала його дотиком божественного. Вона почувала обов'язок врятувати цього язичника, Райана Топса. Клара хотіла б притулити цього хлопчиська до своїх грудей, захистити його від усіх спокус цього світу, підготувати його до дня спасіння. А десь далеко внизу, аж під її животом, десь так далеко внизу, що аж страшно про це говорити, чи не зріла там надія, що одного дня Райан Топс порятує її саму? Якби Гортенз Боуден застала свою дочку, коли та нудьгувала біля вікна, прислухаючись до віддаленого звуку мопедового мотора і залишивши вітру перегортати сторінки нової Біблії, вона б, напевне, вліпила їй доброго запотиличника і нагадала б, що лише 144 тисячі свідків Єгови сидітимуть при Господнім престолі у день суду. І що між цих обраних не знайдеться місця цим огидним жевжикам на мотоциклах. Але що, як ми врятуємо декого з них? Гортенз зневажливо пирхнула. Після того, скільки вони нагрішили? Їм надто пізно п'ялити очі на Єгову. Спасіння потребує відданості та побожності. Адже сказано, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Хіба ні, Даркус? Даркус Боуден, Кларин батько, був смердючою, напівмертвою і слинявою подобою чоловіка. Стариганом, живцем похованим у глибокому, населеному блощицями кріслі, з якого ніколи не вилазив. Навіть завдяки катетеру, щоби сходити до туалету на дворі. Він прибув до Британії 14 років тому, аби просидіти увесь цей час в кутку вітальні, дивлячись телебачення. Первісний задум передбачав, що Даркус, приїхавши сюди, зуміє заробити достатньо грошей, викличе до себе Гортенз із Кларою, і вони заживуть всі разом під одним дахом. Одначе одразу по приїзді на нього звалилася якась таємнича хворість. Незрозуміла болячка, фізичні симптоми котрої не міг визначити жоден лікар, яка, однак, прирекла Даркуса, а він ніколи не був жвавим чоловіком, на неймовірну летаргію, а та спонукала його хіба отримувати поміч з безробіття, запасти у м'яке крісло і нескінченно дивитися британське телебачення. У 1972 році, розлючена 14-річним очікуванням, Гортенз вирішила податися у подорож, розраховуючи лише на власну енергійність. Чого-чого, а енергії їй не бракувало. Через якийсь час разом з 17-річною Кларою вона опинилася на порозі помешкання Даркуса. У нападі гніву зламала двері і, як повідає легенда, знана ще від часів Святої Єлизавети, добряче відшмагала свого чоловіка, що найдобірнішою відомою їй лайкою. Одні кажуть, що розправа тривала 4 години, інші наполягають, що Гортенз цитувала на пам'ять уривки з усіх книг Біблії, і тривало це всенький день і ніч і ранок. А втім, знаємо напевне, що наприкінці того нападу Даркус ще глибше загруз у своє крісло, скорботно втупився у телевізор, котрий по-справжньому розумів його, та співпереживав тому, що сталося. Яка проста, яка невинна взаємна приязнь. І скупа чоловіча сльоза викоталася зі свого сльозового каналу і загубилася у мішку десь під його оком. І сказав він тоді одне єдине слово. Гм. Оце гм було все, що коли-небудь казав, чи навіть міг коли-небудь сказати Даркус. Ви могли б запитати Даркуса про все, що завгодно, у будь-який час доби. Розпочати допитувати його, просто розмовляти з ним, заклинати, виказувати йому свою любов, звинувачувати його чи доводити власну правоту, на все він мав лише одну відповідь. Кажу, хіба я не права, ні, Даркусе? Гм. А він не такий. Повернувшись до Клари, після схвального рохкання Даркуса, вигукнула Гортенз. Той хлопець, з душею якого ти хотіла би себе пов'язати. Скільки тобі говорити, в тебе нема часу на тих лобурів. Адже у помешканні Бувденів добігали останні дні. На дворі був уже 1974 рік. І Гортенз готувалася до кінця світу, про котрий навіть зробила помітку кульковою ручкою в господарській книзі. 1 січня 1975 року. І таке рішення аж ніяк не було особистим психозом Боуденів. Разом з нею на цей день чекали ще 8 мільйонів свідків Єгови. Так що у Гортенз була велика, хоча й доволі ексцентрична компанія. Їй навіть, як секретарю Ламбетської гілки царственної громади, надійшов особистий лист з копією підпису Вільяма Джу Рейнджфорта із найбільшої царственної громади у Сполучених Штатах Америки – Бруклін, в якому зазначено дату було підтверджено. Кінець світу указали офіційно. Вивели позолоченими літерами. Так що Гортенз з такої нагоди купила для листа гарнюню рамочку з червоного дерева. Рамка стояла на почесному місці. На телевізорі, встеленому серветочкою, між скляною попелюшкою у бальній сукні та чайним обрусом з вишитими на ньому 10 заповідями. Гортенз запитала Даркуса, чи подобається йому така оздоба, і він прогумкав у відповідь своє підтвердження. Кінець світу наближався. І це не була жодна помилка. Власне, в цьому і запевняли Ламбетську гілку церкви свідків Єгови. Як у 1914 чи 1925 роках. Тоді обіцяли, що нутрощі грішників звисатимуть з дерев. А тепер нутрощі грішників з крон дерев таки мусили звисати. Вони так довго чекали часу, коли ріки крові переповнять водостоки центральних вулиць, і тепер їхня спрага мала бути вгамована. Час настав. Час було цього разу визначено точно. А інші дати, котрі хтось там вказував у минулому, були не більш як наслідки дошкільних помилок. Десь там забули додати, щось там забули відняти чи винести одиницю за дужки, але тепер все було точно. Справжня дата – 1 січня 1975 року. Особисто Гортенз була рада це чути. Першого дня 1925 року вона плакала як дитина, коли вранці замість обіцяних граду, сірки з небес та всесвітньої катастрофи побачила ту саму щоденну рутину і автобуси та потяги, котрі рухалися за графіком. Усе тоді пішло прахом. Весь неспокій ночі, перевертання з боку на бік, чекання на те, що всі ті сусіди, котрі не хотіли слухати ваших застережень, загинуть у немилосердному, жахливому вогні, котрий відшматує шкіру від їхніх кісток, розплавить їм очі в очницях, попалить немовлят, котрі суть материнські груди. Загине так багато ваших сусідів, що якби тіла їхні покласти поруч, то оповели б вони землю 300 разів, а по їхніх спалених тілах йтимуть свідки Господа нашого до його чертогів. Трубний глас, випуск 245. Яким жахливим було тоді її розчарування. Проте рани 1925 року загоїлися, і Гортенз була знову певна, що апокаліпсис, якщо вже про це сказав вірний та святий пан Рейнджфорд, вже стоїть на порозі. До того ж, залишалася обіцянка, дана у 1914 році. Не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Тобто ті, хто жили у 1914-му, таки мали побачити Армагеддон. Так було обіцяно. Гортенз народилася у 1907-му і була вже доволі стара і стомлена. Її подруги вмирали, як мухи. Виглядало, що рік 1975-й був її останнім шансом. Хіба ж 200 найкращих інтелектуалів її церкви не провели 20 літ, досліджуючи Біблію? І хіба їх рішення про дату не було одноголосним? Хіба не вдалося прочитати їм сказане між рядками книги Даниїла, вишукати прихований зміст в Откровенні і точно визначити, що азійські війни, Корея та В'єтнам, вказують на час, про який говорив Янгол. Мине час і часи, і ще половина часу. Гортенз була певна, що то якраз знак усіх знаків. Настали останні дні. До кінця світу залишалося 8 місяців. Надто мало часу. А треба було ще виготовити транспаранти, написати статті, чи може Господь помилувати онаніста, стукати у двері, бити у дзвони. Ще треба було думати про Даркуса, який навіть до холодильника не міг добратися без сторонньої допомоги. Як же він дійде до Царства Небесного? І у всьому цьому мала допомогти Клара. Ні, не було в неї часу на хлопців, на Райана Топса, на байдики і муки юного серця. Адже Клару не можна було рівняти з рештою підлітків. Вона була дитям Господа, чудесною дитиною Гортенз. Коли Гортенз було 48, і вона чистила рибу одного ранку в Монтего-Бей у 1955 році, до неї озвався Господь. Тоді вона відклала вбік оселедця, сіла на вулиці на перший тролейбус і невдовзі змусила себе до найменш радісної для неї діяльності. Мала зачати дитину, про яку так довго благала. А чому Господь чекав так довго? Тому що Господь хотів явити Гортенс чудо. Адже Гортенс сама була чудесною дитиною, народженою в епіцентрі легендарного кінгстонського землетрусу 1907 року, коли решта мешканців були зайняті власним помиранням. Так що в її сім'ї завжди траплялися чудеса. Так на це Гортенс і дивилася. Якщо вона сама змогла випручитися на світ посеред двихтіння землі, коли цілі квартали Монтего-Бей пішли під воду, а з гір сипався вогонь, то й ніхто не має права на різні там «ні» та «як». Вона любила повторювати «найважче виносити». А вже як зробив, то нема проблем. Отож тепер, коли вона мала під рукою Клару, достатньо дорослу дівчину, аби та могла допомагати їй ходити по хатах, вести справи, писати промови і займатися іншими справами церкви свідків Єгови, малій краще було не сперечатися. Жодного часу на хлопців. І ця робота була лише початком. Гортенс, котрій довелося народитися, коли Ямайка двихтіла від землетрусу, аж ніяк не вважала, що кінець світу напередодні чийогось 19-річчя має слугувати вибаченням за лінощі. Однак, за дивним збігом обставин, хоч може і через знану всім схильність Єгови до непередбачуваності, Кларі випала зустрітися обличчя в обличчя з Райаном Топсом. І саме завдяки її службі Господу. Одного недільного ранку молодь Ламбетської царственної громади розіслали йти від помешкання до помешкання і роздавати листівки, відділяти овець від козлищ. Проте Клару, котру дратували молоді хлопці з громади, з усіма їхніми заяложеними краватками та довірливими голосами, вирушила самотою від всіх з власною валізою листівок, аби будити дзвінками заспаних мешканців Крейхтон-Роуд. За кількома першими дверима вона побачила звичні кислі міни. Милі жіночки якнайввічливіше посилали її геть, намагаючись не підпускати малу надто близько, ніби боючись, що релігія перекинеться на них, мов яка зараза. Чим далі вона просувалася до біднішого кінця вулиці, тим агресивніше її зустрічали. Гукали забиратися геть з вікон чи з поза зачинених дверей. Якщо це ті паскудні свідки, то скажи їм, щоб мотали звідси. Або ще так, з більшою фантазією. Сонечко, скажи, ти знаєш, що сьогодні за день? Неділя. Ага. З мене ніби паски дерли. Я цілий тиждень творив землю і море. А на семий день я відпочиваю. У помешканні номер 75 вона провела годину з 14-річним вундеркіндом-фізиком на ім'я Колін, котрий будь-що хотів довести дівчині, що Бога немає, водночас заглядаючи їй під спідничку. Далі вона подзвонила в помешкання номер 87, І Райан Топс відповів: «Хто?» Він стояв там, у всій своїй червоноголовій, полосорочковій красі, закопиливши губи.
«Я...»
Вона відчайдушно намагалася не думати про те, як одягнута. Біла блузка з мережевом під шиєю, по коліна спідниця в клітинку і ще пояс, на якому гордо писано: «Мій Господь ближче до тебе». «Щось хочеш?» – прорік Райан, жадібно висмоктуючи дим з помираючої цигарки. «Чи когось?» Клара послала йому свою найширшу щербату посмішку і перейшла в стан автопілота.
«Добрий ранок, сер. Я з Ламбетської царственної громади, в якій свідки Єгови ждуть на повторний прихід у славі Господа нашого, як він то зробив, хоч і, на жаль, не видимо, ще у 1914 році. Ми віримо, що коли він то повторить і явиться нам, з ним прийде вогонь Армагеддону. Але небагато обраних у той день спасуться. Чи було б вам цікаво, що?» Клара мало що не заплакала від сорому, але почала знову. «Чи було б вам цікаво пізнати вчення Єгови?»
«Його кого?»
«Єгови. Вчення Господа нашого. Знаєте, воно як сходи». Останнім козирем Клари була мамина метафора про святі сходи. «Я бачу, що ви йдете вниз, а там якраз бракує сходини. І я вам просто кажу, дивись, де йдеш. Я просто хотіла б з вами поділитися вічним блаженством. І не хочу, щоб ви зламали ноги».
Райан Топс сперся на фрамугу дверей і довго дивився на неї крізь мережево своїх рудих вій. Клара відчула, що вона меншає, складається сама в себе, ніби телескоп. Здавалося, ще кілька секунд, і вона остаточно зникне.
«У мене є щось, що ви можете почитати і переконатися самі».
Вона потягнулася до валізи, відчинила великим пальцем замок, але не встигла притримати кришку. 50 примірників вартової вежі миттю розсипалися на ганку.
«О, Боже! Я нині ніц не можу зрубати добре!»
Вона впала на коліна, щоб позбирати журнали, і до крові збила собі ліву ногу.
«О!
А тебе звати Клара!» – спроквола проказав Райан.
«Ти з моєї школи, да?»
«Ага!» Тільки й змогла сказати Клара, страшенно горда від того, що він пам'ятає її ім'я.
«Я зі Святого Джуда. Я в курсі, яка в нас школа».
Клара зашарілася, як тільки може почервоніти чорношкіра дівчина, і утупилася в підлогу.
«Звісно, яка там святість в тій школі?»
Протягнув Райан, забобонно виколупуючи щось зі свого носа і витираючи руку об горщик з квітами.
«Дофіга справжніх ірлянців і все».
Далі хлопець неспішно окинув поглядом фігурку Клари. Довго-довго затримавшись на її великих грудях, соски яких вже почали вимальовуватися крізь білий поліестер.
«Ліпше заходь всередину», – сказав він нарешті, діставшись очима до закривавленого коліна. «Ну, треба щось з тою фігньою робити».
Дещо пізніше
того ж самого дня кушетка Раяна стала свідком невмілих обіймів і обмацувань. І хто б міг чекати, що добра дівчинка-християнка може зайти так далеко?